Saudara-saudara semua,
selamat pagi.
Puji Tuhan. Shalom.
Shalom.
Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Semua penuh dengan semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, pagi hari ini saya ingin memberitakan firman Tuhan yang biasanya saudara-saudara firman ini disampaikan pada waktu pelantikan, ya, pelantikan pelayan-pelayan Tuhan atau pekerja-pekerja Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Satu ayat yang pendek tapi sangat berguna, bermanfaat bagi setiap hamba-hamba Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sekali lagi saya bacakan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini biasanya dikhotbahkan pada saat peneguhan pengurus jemaat ataupun peneguhan majelis ataupun peneguhan pekerjaan pelayanan Tuhan yang lain-lainnya. Akan tetapi saudara-saudaraku sekalian, sebenarnya ayat ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang mengabdikan diri secara khusus untuk melayani Tuhan. Tetapi ayat ini juga saya rasa bagi kita semua, orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Karena kita semua adalah rekan kerja Allah, apapun profesi dan status kita, kita semua adalah kawan sekerja Allah. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, ada teman sesama hamba Tuhan, ya, berkata kepada saya bahwa gerejanya saat ini sedang memerlukan pengerja. Lalu dia bicara kepada saya, kalau Pak Simon ada, saya mau. Cuma kriterianya, katanya, kriteria yang diminta itu sangat sederhana, saudara-saudara. Orang itu nggak usah pandai, ya, secara akademis nggak perlu pandai. Tetapi dia haruslah memiliki satu kepribadian yang baik. Dia juga harus seorang yang ulet. Dia juga harus seorang pekerja yang keras. Dan yang paling utama, dapat bekerja sama dengan orang lain. Nah, bagi saya, saudara-saudara, maka kriteria ini sangat tepat. Karena yang terutama dari semua persyaratan ini, saudara-saudaraku sekalian, untuk menjadi seorang pekerja Tuhan, adalah satu, kepribadian orang itu sendiri. Itu yang paling utama. Nah, pertanyaannya, kenapa pribadi seseorang itu penting sekalian? Nah, kita dapat melihat contohnya yang praktis saja. Dalam seorang yang berlatih bela diri, ya semacam karateka atau yang suka berlatih judo dan sebagainya, atau seorang sniper penembak jitu, ya. Kedua keterampilan ini saya rasa sangat penting, ya, dan sangat baik. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah siapa yang memiliki keterampilan itu. Apakah dia seorang polisi, seorang abdi negara, ataukah dia seorang penjahat atau seorang perampok? Apabila ternyata dia seorang perampok, maka kemampuan atau keterampilan bela diri atau kemampuan menembak jitunya itu, ya, itu dapat digunakan untuk melumpuhkan orang guna memperlancar aksi apa kekerasannya. Ya. Akan tetapi, kalau keterampilan itu dimiliki oleh seorang polisi atau seorang abdi negara yang sejati, maka keahliannya atau keterampilannya itu akan berfungsi sebagai pelindung masyarakat yang patut mendapat acungan jempol bagi kita. Nah, di dalam seluruh pelayanan gerejawi, manakala kita mengemban tugas baik sebagai pendeta, baik sebagai penginjil, maupun sebagai majelis gereja, ataupun sebagai pengurus-pengurus yang lain, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa kita perlu metode-metode pelayanan yang berguna bagi kita semua. Agar apa? Agar kita bisa meraih keberhasilan yang maksimal bagi Tuhan. Akan tetapi, bagi saya, saudara-saudaraku, ya, yang paling penting dari semuanya itu ialah siapa pribadi yang mengerjakan tugas pelayanan itu. Apakah dia seorang yang bertipe Yudas Iskariot, murid Yesus yang kemudian tega untuk mengkhianati guru dan Tuhannya? Ataukah dia seorang tipe Petrus yang walaupun dia pernah gagal dalam kesetiaannya kepada Tuhan, tapi kemudian dia dipakai dengan luar biasa oleh Allah? Atau apakah dia seperti Demas yang tidak setia melayani sampai akhir karena hatinya terpaut pada harta duniawi, lalu kemudian meninggalkan pelayanan? Atau apakah dia seperti seorang Timotius yang walaupun tubuhnya lemah tetapi tetap setia melayani Tuhan? Saudara-saudara, memang enggak salah apabila kita sibuk, ya, mencari metode-metode yang paling baik, ya, untuk supaya apa? Untuk supaya diterapkan di gereja kita, Enggak salah tuh sekalian. Karena pelayanan kita pasti akan berkembang dan efektif. Sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Tetapi itu sekali lagi saya katakan, itu bukan yang paling utama. Itu bukan hal yang paling utama. Yang paling utama adalah pribadi pekerja itu. Itu adalah modal utama dari semua yang kita cari. Nah, kondisi kehidupan rohani, taraf kedewasaan dari pribadi pekerja itu sangat-sangat penting bagi seluruh pelayanan kita di gereja. Kita bisa saja memiliki pengetahuan tentang kasih. Oh, bisa tuh sekalian. Kita bisa saja memiliki satu metode yang tepat untuk apa mengungkapkan kasih kita. Akan tetapi, jikalau pribadi kita sendiri tidak dipenuhi dengan kasih, maka kasih itu tidak akan terwujud sebagaimana mestinya. Nah, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pribadi pekerja Allah adalah faktor yang terpenting dari semuanya. Jadi betapa indahnya dan betapa efektifnya hasil pelayanan kita apabila pekerjaan Tuhan itu dilaksanakan oleh pribadi pekerja Tuhan yang kondisi kerohaniannya baik, yang karakternya, kepribadiannya teruji, ya, yang orangnya selalu transparan, tidak curang, tidak sering menyalahkan orang lain atas kesalahan yang diperbuatnya, dan mau berbagi dengan yang lain, yang mempunyai karakter yang baik yang ada pada dirinya. Nah, kalau itu semua digabungkan dengan metode-metode yang kita dapatkan, yang kita peroleh, maka hasilnya pasti sangat luar biasa. Nah, hanya dengan cara demikian para pekerja Tuhan sanggup untuk menjadi pekerja yang berkenan di hati Tuhan. Perhatikan bagian ayat tadi. Dikatakan, seorang pekerja yang tidak usah malu. Tadi ayat tadi berkata, seorang pekerja yang tidak usah malu. Apa artinya, saudara sekalian? Artinya, saudara, tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan seorang pekerja Tuhan itu dipermalukan oleh orang lain. Tidak ada. Karena dia adalah pribadi yang baik. Karena mereka adalah pribadi yang tulus. Karena mereka adalah orang yang transparan, terus terang, dan memiliki hati, ya, yang bersih di hadapan Tuhan. Jangan sampai ayat ini berubah, ya, menjadi seorang pekerja yang tidak tahu malu. Jangan, saudara sekalian, ya. Seorang pekerja yang tidak tahu malu adalah seseorang yang sudah terlalu kebal dengan nasihat, dengan kritikan-kritikan, karena sering berperilaku yang tidak sepantasnya. Ya. Pekerja yang tidak tahu malu tidak lagi peka terhadap standar yang Tuhan berikan. Pekerja yang tidak tahu malu adalah tidak segan untuk melaksanakan tugas-tugasnya demi ya popularitas dirinya sendiri. Jadi saudara sekalian, syarat utama bagi kita untuk bisa menjadi pekerja Tuhan adalah memiliki pribadi yang matang. dewasa dalam kerohanian, siap untuk terus-menerus dipimpin dan dididik oleh Tuhan, serta dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita, pelayan-pelayan Tuhan, berada di tengah-tengah masyarakat, maka kita menjadi orang yang tampil apa adanya, ya, tulus dan rela melayani dengan hati nurani yang bersih, bukan seorang yang bertopeng, ya, muka dan hatinya lain, saudara sekalian, tetapi orang yang tulus. Nah, bagaimana tekad seorang pekerja Tuhan? Ayat tadi mengatakan, coba dibuka ayat tadi dikatakan, 2 Timotius tadi, ya, dikatakan lebih lanjut, usahakanlah supaya engkau menjadi layak di hadapan Allah. Ini adalah tekad dari seorang pekerja Tuhan. Usahakanlah supaya engkau menjadi layak di hadapan Allah. Terjemahan lain dari ayat ini adalah, berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan perkenan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, do your best to present yourself to God. Artinya apa, suruh sekalian? Berusahalah untuk menjadi layak di hadapan Allah. Ini adalah tekad daripada seorang pekerja Tuhan. Berusaha untuk mendapatkan perkenan Allah, itu harus menjadi tekad, juga harus menjadi sasaran yang ingin kita raih bersama-sama, yaitu berusaha untuk mendapatkan perkenan Allah. Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk melakukan yang terbaik demi mendapatkan perkenan Allah. Nah, dengan kata lain, Paulus berkata bahwa harus ada usaha yang aktif, harus ada kerelaan hati untuk membayar harga sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi sangat mungkin, saudara sekalian, tatkala seseorang ingin mendapatkan perkenan Allah, ya, saat seseorang ingin mendapatkan perkenan Allah, maka berbagai tantangan akan bermunculan. Ya. Seperti, ya, mungkin sikap sinis daripada orang-orang lain, ya kan. Mungkin dapat ejekan dari teman-teman kita yang lain. Aduh, sok suci sekarang ya. Waduh. Ataupun omongan dari orang-orang lain. Waduh, sekarang sok bener ya. Wah, sok rajin ya. Kita selalu akan dapat tantangan demikian. Lalu dia pun harus mengorbankan berbagai kegemaran pribadi. Ya. Siap juga untuk merasa sakit hati kalau diomongin. Dan mengubah sikap kita itu sesuai dengan tuntutan Tuhan. Kemudian sebagai seorang pekerja Tuhan, tekad kita, juga kita harus siap untuk membagikan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Walaupun pada akhirnya dia akan ditolak, atau dimusuhi, atau bahkan dijauhi oleh teman-teman yang lain. Ya, itulah harga yang harus dibayar. Berusaha berarti lakukan semacam tekad yang statis, ya. Bukan satu tekad yang ya biasa-biasa, tetapi satu tekad yang dinamis, ya. Sebuah tantangan, peperangan yang dahsyat dalam berbagai aspek kehidupan kita sebagai pekerja Tuhan, kita harus melampaui tantangan-tantangan ini. Jadi jelas saudara-saudara, untuk menjadi seorang pelayan yang baik, maka dia harus memiliki pribadi yang mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, giat bekerja dengan motivasi hati yang murni untuk melayani. Dan yang ketiga, ada kerelaan hati untuk meletakkan hak diri kita demi mendapatkan perkenan daripada Allah. Harga dengan berbekal tekad ini, maka kita akan memiliki kuasa untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai kesalahpahaman, serta berbagai kesulitan yang akan ditemui di dalam perjalanan pelayanan kita. Kita pun akan dapat menjadi pelayan yang luar biasa dan mampu untuk memberkati orang yang mungkin sedang mencaci maki kita atau yang mungkin sedang ya mendiskreditkan kita demi kebenaran Allah. Kita harus rela. Lalu apa tugas pekerja Tuhan? Dalam ayat ini, apa tugas pekerja Tuhan? Seorang pekerja Tuhan bertugas untuk, apa ayat terakhir tadi? Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Atau dalam bahasa sehari-hari, memperlakukan perkataan kebenaran dengan benar. Inilah tugas utama dari pekerja Tuhan yang tidak hanya harus dilakukan oleh para pendeta, tetapi juga oleh semua orang Kristen, oleh semua anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, apalagi seorang pekerja Tuhan, wajib untuk membagikan perkataan kebenaran Tuhan, khususnya apa yang sudah pernah dialaminya. Ya. Mungkin perjalanan keselamatan pribadi kita, ya, perlu kita ceritakan kepada orang lain. Nah, kadang-kadang kita tidak mau berterus terang terhadap kebenaran, perkataan kebenaran ini. Apa itu perkataan kebenaran? Perkataan kebenaran adalah firman Allah. Ada dua alasan mengapa seseorang tidak bisa secara tepat memberitakan perkataan kebenaran. Yang pertama, karena dia sendiri tidak mengerti isi perkataan kebenaran. Nggak ngerti ya, tentang firman Allah. Lalu yang kedua, dia kurang setia terhadap perkataan kebenaran itu. Sehingga mengalihkan, ya, menafsirkan juga dengan pikirannya sendiri karena tidak mengerti. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa setiap hari Rabu di tempat ini ada sekolah pelayanan, ya. Untuk apa? Untuk supaya kita semua, terlebih-lebih para pelayan-pelayan Tuhan, ya, mengetahui tentang perkataan kebenaran ini, sehingga apa yang menjadi tugas daripada Tuhan terhadap kita semua, kita dapat memenuhi, yaitu berterus terang memperlakukan perkataan kebenaran kepada orang lain. Saudara-saudara, saya ini orang asli Magelang. Di Magelang itu ada AKABRI, ya. Akademi, dulu namanya Akademi Militer Nasional. tempat digodoknya para tentara-tentara, baik itu angkatan darat, angkatan udara, kepolisian, dan sebagainya. Nah, saya sering kali melihat, setiap hari melihat, bahwa taruna-taruna Akabri ini dituntut untuk berlatih dengan keras. Kenapa demikian, saudara-saudaraku sekalian? Bukankah latihan-latihan fisik yang keras itu adalah metode yang kuno? Ya? Karena sampai sekarang pun, para taruna-taruna Akabri, tentara-tentara itu tetap masih dilatih dengan keras. Dulu zaman saya masih ya remaja begitu, sudah ada. Tapi kenapa sekarang tetap masih dilatih dengan latihan-latihan fisik yang keras? Bukankah lebih baik dilatih bagaimana bisa menggunakan senjata-senjata yang modern daripada mesti panas terik, hujan, mereka harus berlari-lari, ya kan? Dan kemudian berlatih dengan keras. Lalu kemudian kalau komandannya, atasannya belum disuruh berhenti, mereka belum berhenti. Mereka pun tidak pernah beristirahat sebelum komandannya mengatakan berhenti. Nah, kepatuhan mutlak kepada komandan itu tidak dapat ditawar-tawar di dalam tentara, saudara sekalian. Dan apabila mereka itu dapat melewati semua latihan fisik yang demikian keras itu, dan kemudian mematuhi semua tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh atasannya, maka mereka akan diberikan latihan yang lebih berat lagi. Jadi saudara-saudara, untuk menjaga agar taruna-taruna itu berhasil, maka mereka harus berlatih dengan keras dan tanpa kenal lelah, serta memiliki disiplin dan keuletan yang total. Saya dan saudara terpanggil untuk menjadi pekerja Tuhan. Walaupun harus melewati pergumulan yang tidak mudah, serta juga harus melampaui tantangan-tantangan dalam diri kita sendiri, atau mungkin bahkan dalam keluarga kita, atau mungkin kita merasa rendah diri, ya kan? Karena kita tidak memiliki kemampuan yang dapat kita banggakan, karena kita tidak memiliki karunia sebagaimana pelayan-pelayan Tuhan yang lain, ataupun sebagai hamba-hamba Tuhan yang lain. Semuanya itu, saudara-saudara, menyebabkan kita tidak sanggup untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pekerja Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi nasihat saya, saudara-saudara, harus ada kebulatan tekad, ya, untuk mengalami pelayanan kita ini. Apapun yang terjadi, ya, kita harus dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Jadi tugas kita adalah terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang telah Allah wahyukan melalui kitab suci ini. Nah, untuk mengerti kebenaran ini, kita harus mengerti dari sumbernya, yaitu Alkitab sendiri. Saya ingin membagikan dua modal yang harus kita miliki agar kita mampu untuk memberitakan perkataan kebenaran. Yang pertama, modal pertama. Kita harus menuntut diri kita untuk tekun membaca dan memahami perkataan kebenaran sebagai pekerja Tuhan. Modal yang pertama adalah menuntut diri kita sendiri untuk tekun. Ayo tekun, tekun membaca dan memahami tentang perkataan kebenaran. Oleh sebab itu, ya, datang setiap hari Rabu, ya, kita akan belajar terus tentang perkataan kebenaran. Ya. Karena hal ini bisa kita capai, ya, itu bukan dalam waktu yang singkat. Kita terus dituntut untuk selalu mempelajari perkataan kebenaran ini selama kita masih hidup. Ini adalah proses belajar seumur hidup, saudara-saudara sekalian. Saya rasa tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang berani mengklaim bahwa dia sudah cukup memahami perkataan kebenaran. Saya rasa mungkin tidak ada seorang hamba Tuhan yang bilang bahwa aku sudah tahu semuanya tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, sehingga dia merasa boleh berhenti dari tuntutan membaca dan memahami perkataan kebenaran. Saya sudah umur 73 tahun, tetapi saya pun tetap masih terus belajar untuk supaya bisa mengerti tentang perkataan kebenaran ini. Kita juga tidak harus menunggu, ya, sampai kita paham betul tentang perkataan kebenaran baru kita mulai memberitakannya, juga bukan begitu. Oh, nanti kalau aku sudah tahu betul tentang isi Alkitab, baru nanti aku akan melayani. Bukan begitu juga. Jadi dua-duanya harus kita lakukan. Lalu modal yang kedua adalah kita harus setia terhadap perkataan kebenaran itu. Saya mengajak saudara untuk melihat contoh konkretnya dalam Alkitab, yaitu tentang seorang tokoh yang bernama Imam Eli, saudara tahu, yang tidak setia kepada perkataan kebenaran Tuhan. Maka akibatnya Tuhan tidak lagi berfirman kepada dia. Tuhan tidak lagi memberikan penglihatan kepada Imam Eli. Sebaliknya, justru kepada Samuel yang masih muda, Tuhan selalu berbicara kepadanya. Firman Tuhan itu disampaikan dan Allah mempercayakan perkataan kebenaran itu kepada seorang pemuda yang bernama Samuel. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku sekalian, pagi hari ini, ya, saya boleh mengatakan bahwa ada salah seorang tokoh pengkhotbah yang saya kagumi. Dia adalah seorang yang bernama Charles Spurgeon. Saya rasa saudara-saudara tahu siapa itu Charles Spurgeon. Dalam sebuah khotbahnya, dia mengisahkan kerinduannya untuk menjadi sama seperti seorang yang bernama Richard ketika berusia 7 tahun. Ya. Dia menceritakan begini. Satu kali ayahnya ini mengajak si Richard ini pergi keluar kota. Pada saat mereka tiba di luar gerbang pintu kota, sang ayah menyuruh Richard menunggu di situ sampai dia kembali, karena ayahnya akan ya sedikit lama melakukan urusan dengan orang lain. Tapi karena begitu banyaknya hal yang harus dikerjakan oleh ayahnya, dan dia bertemu dengan beberapa sahabat lama, sang ayah ini benar-benar sampai lupa bahwa dia sudah meninggalkan anaknya di pintu gerbang itu. Lupa sama sekali ayahnya. Tapi si Richard yang kecil ini sudah diwanti ayahnya, diwanti-wanti sama ayahnya. Jangan kamu pergi sampai ayah kembali. Jadi begitu ayahnya sadar, sudah begitu lama dia, ayahnya baru ingat bahwa dia sudah meninggalkan anak-anaknya itu begitu lama. Dan dia sangat terharu, ya, ayahnya ini, ketika ayahnya mendapatkan anak lakinya itu, si Richard ini, yang masih tetap duduk di tempat semula, ya, di pintu gerbang kota. Dia tidak mengalihkan perhatiannya ke sana kemari. Dia juga tidak menerima bujukan daripada orang-orang lain untuk diantar pulang atau sebagainya. Tetap dia patuh kepada perintah ayahnya untuk menanti ayahnya pulang. Nah, inilah hikmat yang didapat oleh Spurgeon. Dia ingin menjadi seperti anak kecil itu, terutama di dalam kesetiaannya terhadap perkataan ayahnya. Dia tidak hanya sekedar mendengar, tetapi dia juga mematuhi apa yang ayahnya katakan. Walaupun ayahnya ternyata bisa melupakan dia, dia tetap menaruh percaya kepada ayahnya. Dia tidak gagal, dia tidak tergoda dengan bujukan-bujukan orang-orang dewasa yang lain untuk mengajaknya pulang. Ini yang menjadi kerinduan saya juga, untuk selalu setia pada perkataan kebenaran Tuhan. Saya tidak akan memotong, saya juga tidak akan mengurangi isi perkataan kebenaran yang saya pahami. Hal ini telah menjadi tekad saya seumur hidup saya, bahwa saya tidak akan melakukan itu. Ya. Saudara tidak berbeda dengan saya, dan juga tidak berbeda dengan pendeta-pendeta yang lainnya. Kita semua adalah pekerja Tuhan. Tetapi kita harus menjadi pekerja yang diperkenan oleh Allah. Hidup adalah pelayanan, dan pelayanan adalah miliknya Tuhan. Amin. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita masing-masing. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, adalah jaminan bagi saudara dan saya, agar kita semua terus berjuang menjadi pekerja Tuhan yang baik. Rasul Paulus menasihatkan dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebentar